habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa habeen khamiis ah, bisha Sebtembarna waa 1 sanadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Zahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah walaac laga muujiyey xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee kasoo noqonaya xeryaha dhadhaab ee ku xayiran deegaanka Dhoobley ee Jubbada Hoose.
gurigaaga ma aadi kartid, war qaxootigu ka soo baxay qaxooti labaad inuu geliyu rabaa, taana mid suuragelaysa maaha. maamulka Jubbaland in arrintaas ay ka fiirsadaan, kana waantoodaan dadka deegaankooda soo socda Soomaalida la soo fasaxo deegaankooda ay yimaadaan.
qaar ka mid ah ugaasyada beelaha dega gobolka Hiiraan oo ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray IGAD oo sheegayay in shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo shabeellaha dhexe la qabanayo doorashooyinka dalka ka hor.
annagu cod siyaan samaysanay, cabashaanu samaysanay, cabashadaynii iyo codsigaynii waxaa loo beddelay ay dowladdeennu u beddeshay qaswadayaal war annagu qasbo wado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Puntland Cabdiwale Maxamed Cali Gaas oo ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya dagaalka dhacay.
waxaan kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaabneyd, barnaamijkii dhakhtarka weydii, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Arbacadii maanta inuu dardar gelinayo siyaasaddiisa ka dhanka ah dadka muhaajiriinta ah ee sharci darrada ku soo gelaya dalka Mareykanka. isaga oo kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka Arizona ee koonfur galbeed dalkan Mareykanka ayuu luqad ka adagtay uu kula hadlay saacado ka hor markii uu la kulmay madaxweynaha Mexico, ku sheegay inuu xadka Mareykanka iyo Mexico uu ka dhisi doono marka xafiiska loo doorto derbi dheer oo xoog leh oo qurux badan. wuxuu faahfaahin ka bixiyey kulan uu xalay la yeeshay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto, kaasoo uu ku tilmaamay wadahadallo toos ah oo muhiim ahaa. waxa kale uu sheegay in madaxweynaha Mexico uu u sheegay in dalkiisa uusan bixin doonin dhaqaalaha ku baxayo gidaarkaasi. madaxweyne Peña Nieto ayaa sidoo kale ku casuumay magaalada caasimadda ah ee Mexico City musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton, laakiin weli wax war ah oo arrintaasi ku saabsan kama aysan soo bixin xafiiska ololaha Hillary Clinton.
wasiirka arrimaha gudaha ee Gabon ayaa waxa uu sheegay in inka badan 1000 qof la xirxiray tan iyo markii rabshado ay ka dhaceen caasimadda waddankaasi Arbacadii shalay, markaasoo saraakiish ay ku dhawaaqeen in dib loo doortay madaxweyne Cali Bongo. khamiistii maantana booliiska ayaa wadooyinka Libreville ilaalo ka hayay kadib markii habeenimadii xalay isku dhacay ee dhex mareen iyaga iyo dad dibadbaxayaala oo dab qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka iyo meelo ku dhowdhow oo ah guryaha dowladdu ay degan tahay, kuwaasoo markii dambena ay booliisku weerareen xarumaha mucaaradku ay leeyihiin. waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in ugu yaraan 1 qof lagu dilay, sidoo kalena 19 kale ay ku dhaawacmeen dhacdooyinkii ugu dambeeyey, iyadoo hoggaamiyaha mucaaradka Jim Bing isna uu sheegay in goor hore 2 qofi la dilay. Bin ayaa waxaa kale uu isagu muran ka keenay natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinka oo uu kaga horreeyey ku dhowaad 5,000 codadka dadka ah madaxweynaha xilligan dalkaasi taladiisa haya. waxa uu sheegay hogaamiyaha mucaaradka in ololihiisa uu tusaale cad u ahaa doorashada la farsameeyey uuna la tigsanayo maxkamadda dastuuriga ah ee waddankaasi natiijadan. dhinaca kale waxaa laga fiiriyaa natiijada dhinaca markii laga fiiriyey natiijada kasoo baxday dalkaasi doorashadii ka dhacday ayaa 1 gobol oo qura waxaa codadkii la tiriyey ku dhowaad 100% wax ku dhow ku horeeya madaxweynaha, iyadoo uu helay 95 codadkii la tiriyey 100%. qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashada ayaa iscasilay durbaba kadib markii lagu dhawaaqay natiijada Arbacadii shalay.
qaraxyo ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dhasheen diritaanka gantaal ee maanta hawada sare u tuurtay shirkada Space X gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. muuqaal fiidiyo ah oo internetka lagu baahiyey ayaa muujiyey qaac fara badan oo ka soo baxaya goobta uu qaraxu ka dhacay, kaasoo ruxay xitaa guryo u jiray dhowr kilomitir. Laakiin weli ma aysan soo bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxa. Maamulka shirkadda SpaceX ayaa sheegay in tijaabadani ay qayb ka ahayd diyaargarowga diritaanka gantaalkan oo ah nuuca xambaara satelaytka, kaasoo soo bilowday Sabtidii lasoo dhaafay. SpaceX ayaa ah shirkad Mareykan ah oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa samaynta iyo warshadaynta qalabka casriga ah ee loo adeegsado gaadiidka hawada sare iyo adeegyada teknolojiga ah ee lagama maarmaanka u ah qamar sanaaciga hawada.
Kadib markii asbuuc ay militariga dowladda Turkiga qaadeen weerar militari oo ay ku galeen waqooyiga Suuriya, ayaa dadka dusha kala socda waddankaasi arrimihiisa ee dibadda jooga iyo kuwa gudahaba waxa ay su'aalo ka keeneen halka uu ku dambeyn doono waddankaasi howlgalka ay ka bilaabeen ciidamada Turkiga. Ujeeddada howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid looga saarayo argagixisada xuduudda Turkiga oo ah meel aanan caadi ahayn oo dhiirigelinayso mushkilada kale inay ku sii culays noqdaan magaalada Ankara. Ciidamada Turkiga ee taageerada ka helaya kuwa Free Syrian Army ayaa weli wada howlgalladooda ka dhanka ISIS iyo sidoo kale ciidamada kale ee Kurdiska Maleeshiyada ee u taageeraya Mareykanka. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku xayiran qaxooti fara badan oo Soomaali ah oo kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Go'aanka kasoo baxay maamulka Jubbaland oo ay ku diideen in qaxootigaasi dib loogu soo celiyo gobolkooda iyadoo aanan la helin daryeel iyo gargaar ku filan ayaa saameyn ku yeeshay dadkaasi. Jubbaland ayaa sheegtay inay hakisay qaxootiga in ay Dhoobley ku sii nagaadaan ama ayba ka gudbaan halkaas oo ay joogaan. Xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka walaaca ka muujinaya xayiraadda lagu soo rogay dadkan qaxootiga ah ee deegaanka Dhoobley ku sugan. Wariyaheena Caashe Ibraahim ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Dhammaan baahdiyuhu waa salaamaya salaanka bacdi. Waxaa jirto dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo United Nations inay ku heshiiyeen dadka jooga dhadhaab ee qaxootiga in dib loogu soo celiyo dalkooda. Nin alla ninkii voluntary oo dalkiis ku soo noqonayo aan si khasir ah loo soo noqon.
Waa gartay.
Sidaa darteeda dadkii deegaanadan Southwest kasoo jeeday Baybakool iyo Shabeellaha Hoose iyo Gedabo dadkii kasoo jeeday oo voluntary isu soo qoray, dhibka haysa waxaa waaye marka ay joogaan dhadhaab ay kasoo tagayaan waxaa laga qaadayaa $10 oo diiwaangelina. Dadka Jubbaland u socdana waxba lagama qaadayo. Hadduu yidhaha ninkii waxaan u socdaa Baydhabo mase Luuq mase waxaan u socdaa muxuu ahaa Xudur mase Shabeellaha Hoose, $10 oo diiwaangelina ayaa laga qaadayaa. Waxaana ka qaadaya dad ay soo dirsatay Jubbaland, ay soo dirtay dhadhaab jooga ka qaadayo. Markay soo baxeen waxay yimaadeen muxuu ahaa Dhoobleyna. Dhoobley baa lagu hakiyey oo la leeyahay ma gudbaysaan. Muddo hadda 5 casho ah ayay meeshaas 74 qoys oo u socdo Baybakool ayaa waxay ku xalliban yihiin muxuu ah dhadhaab. 3 qoys oo u socoto Luuqna meesha ay ku jiraan, 77 qoys ayaa meesha ku xalliban muddo 5 casho ah oo la leeyahay ma gudbaysaan, ma aadaysaan hoygiina. Nin valantariya gurigiisa beertiisa u socdo oo meeshaas lagu hayo aniga waxa looga jeeda ma garanayo. Yacni arrin oo muxuu ah aad iyo aad looga xishoodo waa in gurigaaga ma aadi kartid, ma soo soconaysa, haddaadan tegaynin gurigeyga gurigaaga ma tegaysid. War qaxooti buu ka soo baxay, qaxooti labaad inuu geliyuu rabaa, taana mid suuragelaysa maaha.
Waxaan rabaa
caalamka iyo dowladda Jubbaland-ba dadka isku maamulka Jubbaland in arrintaas ay ka fiirsadaan, kana waantoodaan dadka deegaankooda soo socda Soomaalida la soo fasaxo deegaankooda ay yimaadaan. $50 oo muxuu ahaa baabuur ah laga soo qaado qof kasto $50 laga soo qaada. Dadka aadaya Muqdishona diyaarada lagu qaada, kuwa Bay iyo Bakool iyo Gedo soo aadaya iyo muxuu ahaa Shabeellaha Hoosena baabuur bay soo raacayaan. Ayada laftee UCR inay arrintaas ayada ka fiirsato oo dadka kulligood ay sinto xuquuqdooda.
Adoo raalli hal Mareykaadi, waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo arrintan ku saabsan. Waxaad ku soo bilowday in dhinaca xeryaha qaxootiga lacag diiwaangelin ah oo $10 laga qaado dadka oo si ay usoo baxaan. Waxaad sheegtay in Jubbaland ay ka qaadayso. Jubbaland iyo xeryaha qaxootiga maxaa ka dhexeeya oo iska galay?
Waxay u dirsatay Jubbaland xerada qaxootiga USRnay ka ogolaatay qof muxuu ahaa wakiil u ah oo u jooga meeshaas oo dadka qaxootiga markay soo baxayaan soo ambabixinaya ayaa meeshu joogo. Laakiin koonfur galbeed wax u joogo ma laha yaraataa dadkeeda nimankaas maar ninka hadduu yidhaaha waxaan u socdaa muxuu ahaa baydabo mase waxaan u socdaa muxuu ahaa xudur mase waxaan u socdaa shabeelle hoose waa laakiin nin ale ninkii muxuu ahaa u socda oo yidhaaha waxaan aadayaa kismaayan aadaya yidhaha ninkaasaa la qoraya. Marka taas waa dhibka meesha ku haysa dadka shacabka fariimahayna soo gaarsan waxay dhibkaasaa meesha lagu hayo annaga wax wakiil nooma joogo xataa xadiid na la qorayo waxaana lagu qoraa si muxuu ahaa daciifnimaha rafaad iyo dib iyo dad kale aan soo marna masaaaaanusha aan bixinno
waayu
muuqato marka deegaanka in la rabo dad kale in lagu abro dadkii NFD deganaa in ayaga la soo raraa la keenayo muxuu ahaa jubbaland la keenayo kismaayo iyo muxuu ahaa jubbada dhexe in lagu soo xaraynaya la rabo.
Waxaad ii sheegtaa arrintan dib u soo noqoshada qaxootiga soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ahayd arrin heer qaranabay ahayd oo dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo UNHCRba ka dhexeeya. Maxaa marka dad gaara galaangal u siin kara arrintaas? Ma loo qaadan karaa dhaleecayn iska qaawinay tahay faraalo?
Dhaleecayn maaha, haddaad rabto waa meesha waa u dirsan kartaa dad, waa u dirsan kartaa. Waxaa u joogo nin wakiilka Jubbaland u joogo, UNHCRna waa fadhiisaa. Laakiin dadkan kale cid joogto maa dhaleecayn ma waxaan sheegaya mas-waxaan saalleyn ma sheegayo. Waa u dirsan kartaan v o dad muxuu xaqiiq raadin waa u dirsan kartaan. Taas waxaa waaye yani arrimaha dhibaatada ku haya waaye dalkan oo nabadda u imaan laadahay waay.
Waxaad sheegtay in dadkan hadda xuduudda ku xandhiban ee loo diiday sidaad sheegtay inay gudaha usoo galaan deegaanadii markii hore ay ka yimaadeen in loo diiday, laakiin waxyaaba kale laga damacsan yahay. Waxyaabaha laga damacsan yahay maxay yihiin?
Waxay rabaan nimankaas Jubbaland in muxuu ahaa dadkii mar labaad xero loo furo, la dejiyo, ayaga ay maamulaan. Waxa muxuu ahaa UN-ka usoo bixinaya ay gacanta ay ku qabtaan bayraan. Dadkan waa dad si filantari usoo noqday, beerahoodii guryahooda usocda waay, xero waay kasoo baxeen, xero labaad uma baahna in la geliyo. Waayo nin gurigaygii baan tegaya beerkeeda usocdaa leh, inaad tidhaaho waxba uma diyaarsano waad maqlaysay siday ku dhacoonayan. Waxay yidhaheen United Nations meelba uma diyaarin, dadkan qaxootiga noqona meelay ku noqdaan malaha. Waa dad kasoo noqona, guryahooday kusoo noqonayaan, beertooday usoo socdaan, hoygooda usoo socdaan, cidna wax kama rabaan. Inta yaroo kaalmada oo jiisay maxaa United Nationska iyo WS bay siinayso oo lixda bilood ugu horeyso inta wax ka tabcanayaan ayaa ku filan, ika gurigiisu hoyba usoo socdaan. Lakiin ayaga waxay rabaan inay meesha dejiyaan kaamkii koowaad oo dhadhaab ah in lasoo rabo, haddana la keena muxuu aha Jubbaland la keenay rabaan. Taana midna caqligala suuragalna maaha.
Hadda dadkii qorrax bay daadsan yihiin, dhul oomanay joogaan, waa dad markii horeba qaxooti ahaa oo tabar daraa. Xalka arrintan aad u haysaa muxuu yahay hadda, kasoo inaad idaacadda u marinayso?
Xalka aan u hayo waxaa waayo ciddii markii hore yacni go-aankaas gaartay ayaan fariintan u dirayaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo UNHCR oo qaramada midoobay wakiil ooga ahayd arrintaas inay xal ka gaaraan, dadkaas dib u celiyaan, dayaaro lagu soo daadgureeyo, nin walba deegaanka isaga raba dayaaro lagu geeyo si muxuu ahaa dadkan oo muxuu isbaarada meesha u dhigtay ay uga badbaadaan.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid a dadka walaaca ka muujiya xaalad xayiraad qaxooti la sheegay in lagu sameeyey deegaanka Dhoobley ee Jubbada Hoose ayuu kaasi ahaa. Caashi Ibraahim Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Markaanna gobolka Hiiraan, urur goboleedka IGAD ayaa soo jeediyey in la dedejiyo dhismaha maamulka Hiiraan ee shabeellaha dhexe inta aan la gaarin doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya sanadkan 2016. Ergeyga gaarka ah ee IGAD u qaabilsan Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afey, ayaa shalay la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in maamulka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe la dhiso ka hor doorashada dalka ka qabsoomi doonta bilaha ka harsan sanadkan. Qaar ka mid ah ugaasyada beelaha gobolka Hiiraan ayaa hadalkaasi maanta ka jawaabay. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dubabka dhaqanka iyo qeybaha bulshada Hiiraan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyne ayay uga jawaabeen hadalkii ka soo yaray shalay urur goboleedka IGAD iyo dowladda Soomaaliya oo ahaa in toddobaadka soo aadan uu shirkii Jowhar maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe dib u furmi doono. Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa ku tilmaamay go'aanka IGAD in uu yahay maslaxad hal dhinac ah.
IGAD waa magac ballaaran,
cid walbaa ku jirto. Meeshaan waxaa noogu yimid Maxamed Cabdi iyo Gabre. Waxaan idiin sheegaa reer Hiiraanu, annagu Gabre waxba nagama hadlay. Maxamed Cabdi afay warkiisii shalay oo uu yidhi looma dhammo, waa dhammaatay. Waxaan leeyahay adaa yidhi annagu waa hadalnay, haddaanu nahay duubabkii dowladdu waxay ka yeelay ayaday u meesha caalamka. Waxaan u sheega hadday kharash ku bixiso waxaan socon doonin mas-uuliyadda inay wax ku yeelanayso.
Duubabka dhaqanka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay codsadeen in dib u heshiisiin 3 bilood ah loo sameeyo dadka gobolka Hiiraan ku nool, dowladduna ay ku gacan seertay, sida uu goobta ka sheegay Ugaas Cali Ugaas Muxamed Shafeec.
Waxay dhashay maanta 8 bilood in la joogo, 3 bilood nala ka diido, 3 bilood meeshii nala ka diidi, 8 bilood ay maraysaa, dadkiina weli heshiis lama hayo. Waxaa hadda nagu cusub marka in la leeyahay shirka Jawhar ayaa laga furaa maalinta Sabtida oo ku aadan taariikh 3 ku aadan, walaxan loo dhammeen oo shacabka Hiiraan oo intan la'eg iyo inta kaloo maqan iyo cuqaashii ogaasyadii waxgaratii aqoonyahankii nabadoonnadii ururadii haweenka dhammaan ay diidan yihiin oo la ogoleen in la yidhaahdo adiga Hiiraan masale soo bax la yidhaahdo wax lagu sameeyo mar kalanka digayna.
Ugaas Xasan Ugaas Qaliif ayaa waxa uu sheegay kulankii ugu horreeyey oo ay la yeesheen duubabka dhaqanka Hiiraan urur goboleedka Igad in uu ahaa mid isku soo dhawaasho lahaa, balse ay mar dambe wax badan isbedeleen.
Maalintii u horreysay ay Igad noo timid, warkayga waxaa ku jiray Igad inaan isu soo dhowaani. Waxaan iri maalintaas kelmad ah, Igad waa isu soo dhowaanay, haddii aysan balaayo kala dhex boodi doonin. Dadku xunba maaha oo guri maayo, wax kasta waa sheegay. Waxaan sheegnay dastuurka qodobka 48 inuu noo ogol yahay inaanu 2 sano ka joogno dowladdu dhag jalaq dhooma siin. Waa ka xumahay marka annagu cod siyaan samaysanay, cabashaanu samaysanay. Cabashadaani iyo codsigaani waxa loo beddelay ay dowladdeennu u beddeshay qaswadayaal. War annagu qasbo wadno.
Shirkan jaraa'id oo ay maanta duubabka dhaqanka Hiiraan baladweyne ku qabteen ayaa waxa uu yimid kadib markii dowladda Soomaaliya iyo urur goboleedka Igad ay ku dhawaaqeen maalintii shalay in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu dib u bilaabo doono shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
Wahagaag halkaasi aad wali nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Djibouti kulan kula yeeshay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Wariyaha Djibouti Rabadan Muuse ayaa wareysi kooban Cabdiwali Gaas la yeeshay, wuxuuna wax ka wadiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen dowladda Djibouti.
Madaxweynaha waxaan ka hadlay xiriirka Djibouti iyo Puntland. Anuu madaxweynaha Puntland baan ahay hadda. Dabcan marka dil isu yimaadaan arrimaha Soomaaliya waa laga wada hadlayaa. Madaxweynuhuna in badan buu horaha Soomaaliya in wax ka bedelo oo Soomaaliya dowlad noqoto oo qarannimadeedi iyo qaranada dib ula soo laabato uu isku mashuuriyey. Laakiin warkayagu wuxuu u badnaa xiriirka xagga dhanka ganacsiga, dhanka nabadgelyada, securityga, dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, iskaashi inuu dhex maro. Arrinta Soomaalidana dee dalka Soomaaliya siduu dowladnimadiisii iyo doorasho wanaagsan iyo isbeddel khayr qab uga dhici lahaana waa ka wada hadalnay.
Doorashooyinkii ayaa dhowaan la geli doonaa, waa la ogyahay Xamar Hotel SYL iyo dhibaatooyinka ayaa intii labeed ka dhacay, aad iyo aadna xuguga la wadatay. Marka maxaad u malaynaysaa, ma muddo kordhin loo sameynayo federaalka ayaa iman doona mise waacinka arrimo?
Maya, dabcan anagu madax Soomaaliyeed ahaan waa naga go'aanta doorashada inay dhacdo. Shabaab iyo hotel ay qirxiyeenna loo joojin mayo oo waxa weeye hawsha walba waa ay wada dhibtana wadanka waa ku haye. Waxyaabaha dee laga shirayo oo isbedelka loo raadinayana waxa weeye dhibtooda in sidii looga hawlgeli lahaa, la saakaashan lahaa, يعني لونا يرين لها يعني اللي بتضل كأكو هيان وي مركز درشود وين عدهم إن شاء الله واختي هذا رجينا نكون دعوه وين جاكو أنت هاي ما حصل هذا نسوق كلا ورجينا لما أنتم اسم ذل كاس إديار يهين ورجينا وانا دعيسا
وذي شيء إن رير ختم أي يجون حبنا يجود من محضرون لدمدون حبنا ديكو قنعنا يا وبل سومالية دو أدمه مؤيدنا
ورد أنا خاتمه وحزبي قبل ما نمرين هيا وحاول ذكر كهذا السنة مدلا بكمديه وأنا أي جوجان درشنا وكيف جليان أضيعش ودين واتشوجان
كاسنا وحو ها مدحوينها مملكة بنتلان عبد ولي محمد علي وحو ذلك جبوت وجورمي وريها فيو هذا جبوت رمضان موسى وهجاك دغستيال ولي واحد نقلا سوتان في او اي او ان كغي امانيسا واشنطن سوق حافده اي سومااليدو كوبدان تahay اي مغالدا نيروبي اي اسلي ايا مالنتي لباد خيرن كدي ماركي غناصتدا سومااليدي اي سوقاسي اي غوانسدين ان اي شقدا جوجيان مدو 3 مالمود اه ايغو كعبانيا دد ورتا اه او البابدا حرمهودا غناصي iyo jidadka soo dhigta wariyaha VOA da yasin ciise wardheere oo la hadlay qaar kamid ah ganacsatada ayaa warbixintan inoo soo diray
maalintii labaad ay xiray yihiin dukaanada iyo goobaha bayac mushtarka ee xaafadda Islii kadib markii shir jaraa'id oo shalay qabteen gudiga ganacsatada degmada Islii ay ku dhawaaqeen arintaas inay kaga jawaabayaan dadka hawkariska ama dadka waratada oo iyagu ku dukaameysta dukaamada waaweyn hortooda Islii waxa ay noqotay meel si weyn aan ugu ah marka la eego bariga faras magaalaha Nairobi iyadoo laga soo bilaabo sanadkii 1920 noqotay meelaha dadka Eeshiyaanka iyo Afrikaanka markaasii iyagu ahaa dadkii xilalka ka hayay garaaniyaasha dadka markaasii turjubaanada kuwa wax dhisa iyo qaybo kale oo dadka Soomaalidu ay ka mid ahaayeen waxaana ay u qaybsan tahay qaybo waaweyn oo kala ah section 1 iyo section 2 iyo section 3 iyadoo qaybta section 2 ay tahay qaybta ay ku yaaliin dukaamada hoteelada iyo qaybo kale oo dadka reer Kenya ay mararka qaar kood ugu yeeraan muqdishadii yarayd marka la eego magacyada ku soo kordhaya ee dadka Soomaalidu ay isticmaalaan hoteelada goobaha xawaaladaha iyo meelo kale oo muhiim ah Islii waxay ku sheegeen gudiga ganacsatadu 30% canshuuraha ka soo gala magaalada Nairobi in iyada laga qaado isla markaana aanay helin adeegyo fara badan sida nadaafada wadooyinka iyo qaybo kale oo kamida goobaha bulshadaha iyo biyaha ay maraan iyadoo ganacsiguna aad u sii kordhayo magaalada ay baahayso hadaba saameyn teleg ayay xiritaanka 3 maalmood ku yeesheen ganacsiga iyadoo haatan laga fakarayo bal sidii istaraatiijiyad cusub oo ganacsigaasi u hagaagay ahaa qaar kamida dadka xaafada ku dhaqan oo codadkooda markaasii ku muujinaya sida ay u arkaan waxa ay yiraahdeen
wallahi runtii saddexdan bari anii aad bay la fiican tahay sababtii dadka hawkaska oo agteena ku gadaayo wadankii dirti bay ka dhigaayaan jidadkii baa haleysan laba gaar isma mari karaan pikipiki ba meel kasta ordeysa alaab lama keen karo marka hadii intaas nagala habeeyo masha Allah business ku noo kala socona si fiican uu noo socona because dadkan dharkii gudaha lagu hay banaankan ay ku gadaan ayakana kuma socoto kiro iyo waxas anaka ma ka qasaaran soo gaareys hadii ay ka meesha laga wado insha Allah faa'iido weyn aan ku helayna insha Allah
dhibaatadan waxay ogtahay mid sii jitamaysa sida ay afka qalaad lagu yiraado Mickey Mouse markay isbursanayaan bisada iyo jiirka marka ay jiidan ku jiide illa arintaas hoos loo sii dhaadhacmaahe ee halkeeda ma soo dhawo marka mar dhaw waxaan jeclahay in iska dhamaan doonto sidii hore lagu soo noqon doono
maxaa kuleeyahay aniga oo Nuur Faarax ah maxaa leeyahay 3 maalin saaideen ugu badan tahay macnihi dukaamada ku tiirsanay school fees ga ciyaalka iskoolaha la furay lacag meesha ka keenayno ma la 3 maalin lacagtan soo galisa saaide u badnaad laakiin waa iskaga adkeysan karnaa inkastoo option ah wayne gudiga ganacsatada iyo dawladda hoose go'aankooda waa ay leena walaakin waa hokaski inta meel la dajiyo
anigu ma qabo in 3 bari wadanka la xiro oo ganacsigu xirnaado nimanka ganacsatada waa weyn anigu fakarkaas waa kaga soo horjeeday waxaan ka soo horjeeday dadweynaha masaakiinta ah oo dhowrka kun oo qof ah oo ku ganacsada laamiga geesihiisa oo hawkaaska ah dadka ganacsatada ah suuqleeda waxaan ugu baaqayaa inay ganacsigooda furtaan inay shaqeystaan inay walaalahooda masaakiintaana ay wax u ogolaadaan ayaguna Ilaahay suu risqo u siiyo waa u barakeynaya ayagoo degan hortooda degan ayaa ayagana ilaahay u barakeeynaya kuwaana ilaahay wax siinaya
sanadkii 2012 ayaa qabqabasho booliisku ay ku sameeyeen dadka Soomaalida ayaa la sheegayaa in 400 lacagaha markaasii dadku ay haysteen qaar ay dibadaha u baxeen walwal ay ka qabeen in markaasii hantidoodu ay khatar gasho hase yeeshee inkastoo xaafadu ay ku taalo meelo aad muhiim u ah marka la eego isku xirka magaalada caasimadda ee Nairobi iyo qaybaha kale haddana waxay olog la tahay meelaha xaafadaha isku raranta ee dadka markaasii dabaqadaha dhexe ay ku nool yihiin waxaana ay saameyn ku yeesha xilliyada doorashooyinka Yusuf Hassan Abdi Indagamoon oo horay u ahaan jeedin saxafi ah isla markaana qaramada midoobay xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee deegaankaasi laga soo doorto sanadkii 2013 waxaana haatan uu wadaa barnaamijyo lagu horumarinayo deegaanka isagoo la kaashanaya gudiga ganacsatada deegaanka iyo dawladda kulamo xiriir oo shalay uu la yeeshay madaxweyne ku xigeenka iyo mas-uuliyiin ka mid yahay duqa magaalada Nairobi ayaa lagu soo qaaday qaabka lagu horumarinayo xaafadda Islii iyo sidii xal loogu heli lahaa dadka waratada oo iyagu aan cashuur bixinayn isla markaana culays ku ah ganacsatada guryaha waaweyn kula deegaanka yasiin sawir Nairobi wa Nairobi
yasiin aad baad u mahadsantahay haatana ku soo dhawaada codkii Axmed Cali Ciyaal iyo heeskii gabdhuhu waxay ku faanaan
Wahatira, Buhundala Baso, Lugaka, Gulalo, Gamana Baruele, Adata, Midigare, Udingal Galashada. Geda, Wahatira, Buhundala Baso, Lugaka, Gulalo, Gamana Baruele. Hadda tahay mid gaareya ay u deyn gal galashada Goptan Paris taba elro ku geelamay ama ar gunda hadigay ama goodir xarigalay geed yaadi Goptan Paris taba amma godir hari galay git yaadi gabdu wahai kubana kuriyamiyeni wahagur ka kubudir karan mayo ani gabdu wahai hagurka kubudi karan mayo ani uwi Thank you.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Dhegaystayaal, qaybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii caawa oo kaleo khamiisa aad maqli jirteen ee barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararkayga ugu waaweynah oo aan dib mar kale idiin maqashiino. Wasiirka arrimaha gudaha ee Gabon ayaa sheegay in in ka badan 1000 qof la xiray tan iyo markii rabshadaha ay ka dilaaceen caasimada Arbacadii, markaas oo saraakiishu ay ku dhawaaqeen in dib loo doortay madaxweyne Cali Bango. Khamiistii maantana booliska ayaa wadooyinka Libreville ilaalo ka hayay habeenimadii xalay kadib markii isku dhacyo ay dhexmareen iyaga iyo dad dibadbaxyo dhigayay, kuwaas oo dab qabadsiiyay dhismaha baarlamaanka iyo meelo ku dhowdhow oo dawladdu ay leedahay, iyadoo dhinaca kalena ciidamada booliisku ay weerareen xafiisyada mucaaradka. Waxaa sidoo kale dawladdu ay sheegtay in ugu yaraan 1 qof uu dhintay, iyadoo mucaaradkuna ay sheegeen 2 qof inay dhinteen.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Arbacadii maanta inuu dardar gelinayo siyaasadiisa ka dhanka ah dadka muhaajiriinta ah ee sharci darrada ku soo galaya dalka Mareykanka. Isaga oo kula hadlaya taageerayaashiisa gobolka Arizona ee koonfur galbeed dalkan Mareykanka, ayuu luqad ka adagtay uu ku hadlay saacada ka hor markii uu la kulmay madaxweynaha Mexico, ku sheegay inuu xadka Mareykanka iyo Mexico uu ka dhisi doono marka xafiiska loo doorto derbi dheer oo xoog leh oo qurux badan. Wuxuu faahfaahin ka bixiyey kulan uu xalay la yeeshay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto, kaasoo uu ku tilmaamay wadahadallo toos ah oo muhiim ahaa. Waxa kale uu sheegay in madaxweynaha Mexico uu sheegay in dalkiisa uusan bixin doonin dhaqaalaha ku baxayo gidaarkaasi.
Kadib isbuuc weerar militari dawladda Turkiga ay ku qaaday dalkaasi oo dudaagi ay yihiin ay Suuriya, ayaa dadka dusha kala socda arrimaha waddankaasi ee gudaha iyo dibaddaba waxa ay walaac ka muujinayaan halka uu ku dambeyn doono howlgalkaasi. Ujeeddada howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay mid looga saaraya argagixisada xuduudaha Turkiga oo ah meel aanan degareyn dhiirigelinaysana mushkiladda si laba lixaatanaysa ka jirta Ankara. Ciidamada Turkiga ee taageeraya kuwa Free Syrian Army ayaa weli wada howlgalladooda ka dhanka ISIS, iyo sidoo kale ciidamada kale ee iyagu ay taageeraan Mareykanka ee Syriyada Kurdishteeda.
Qaraxyo ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhasheen diritaanka gantaal ee maanta hawada sare u tuurtay shirkadda SpaceX gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Muuqaal video ah oo internetka lagu baahiyay ayaa muujiyay qaac fara badan oo ka soo baxaya goobta uu qaraxu ka dhacay, kaasoo ruxay xitaa guryo u jiray dhowr kilomitir, laakiin weli ma aysan soo bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxa. Maamulka shirkadda SpaceX ayaa sheegtay in tijaabadani ay qayb ka ahayd diyaargarowga diritaanka gantaalkan oo nooca xambaara satellite-ka, kaasoo soo bilowday Sabtidii la soo dhaafay. SpaceX ayaa ah shirkad Mareykan ah oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa sameynta iyo warshadaynta qalabka casriga ah ee loo adeegsado gaadiidka hawada iyo adeegyada teknolojiga ah ee lagama maarmaanka u ah qamar sanaaciga hawada. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan Washington. Markaana dhegaystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhaya qaraxyada, taas oo amniga qalqal gelisay. Haddaba kaalin intee le'eg ayay dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ay amniga kaga qayb qaadan karaan? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb galaya Mubaarak Maxamuud Sulanyo oo ah arday barta cilmiga bulshada, iyo Jaamac Cali Ibraahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Mubaarak Sulanyo Maxamuud. Mubaarak, maalmihii ugu dambeeyay qaraxyaha jiray magaalada Muqdisho inta badan dhibaatooyinka waxa lagu eedeeyaa in dhalinyaradu ay qayb ka yihiin marka dhalinyaradu sidee markaa qayb uga qaadan karaan dhinaca amniga ama sugidiis
een aad baad u mahadsan tahay een dhalinyaradu waa udhaxaadka bulshada een runtii kaalin weyn kagama jiraan baan u maleynayaa amniga darada ka jirta een magaalada Muqdisho iyo dalkeena weliba Soomaaliya een marka runtii dhalinyaradu waa xubinta ugu firfircoon bulshada ee isheeg amaanka isheeg aadka wuxuu xojin karaa hadii loo isku howlo een maxaan ku raayay sidoo kalena ay isheeg loo sameeyo maxaan ku raayay baraarujinaado badan runtii ka amaanku inuu aad u xasilin ahaa baan qabaa
laakiin marka fiiriso xagga dhalinyarada kale een dhibaatoodu waxa la yiraahdaa amniga darada qayb weyn ku leeyahay marka een sidee marka dhalinyaradu amniga qayb uga noqonayaan
een
ayagii baa abuuray
een maya aanu taas ma qabo qof qof adigu yara marin habaabay oo kale way dhici kartaa laakiin anigu waxaan shaqsi ahaan qabaa dhalinyaradu inay amaanka qayb muhiim ah ay ka qaadan karto hadii loogu talagalo haddana ay ka qaadato
way waxa uu soo laaban doonaa waxaan siinayaa jaamac een balka warta adiga
een waxaan fikradda Axmed Cali Xasan oo waxa soo horjeedaa walaalkay Mubaarak anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu amniga magaalada Muqdisho inay wax tootari wax awood iyo wax rool ay kaalin muuqata aysan ku lahayn taasna ay ka gaabisay dawladda maanta jirta iyo maamulka goboladeed ee guud ahaan dalka ka jira taas iyagoo takaroonin ka eegno dhalinyaradii oo kala qaybsan u kala qaybsan ee ururada maanta dalka ka jira qaarkood dawladda la shaqeeyaan qaarkood ururada mucaaradka ay la shaqeeyaan ee hoggaamiyalka yihiin taasa keentay in amni darradii iyo inay dhalinyaradii
ay qayb
ka noqdaan amni darrada oo amni darradii kaan way kaga jiraan taasa keentay xun walaal Soomaaliyeed oo kan taa
een laakiin maxaa markay dhalinyaradu soo waayagu inay intii soo yimaada fikir mideysan yeeshaan maxaa diiday
waxa diidaya taas een maanta turufaad dalka jira oo ognahay dalkeenu 26 sano dagaal sukiga ku jira oo keentay in dhalinyaradu loo qaybiyo qabiil qabiil chufi chufi iyo ay soo gashay maan kooxahan islaamistiyaasha ayana fikir xaq jira la yimi oo lagu abuuray dhalinyaradii inay xaq jirnimadan ku sifowaan sidaa darteed ugu amni darada qaar qayb uga noqdeen ama ay kaalin weyn ku leeyihiin
marka taas aad diidaysaa mar rabaa inay sii maadaan oo ay maaragtay kaalin firfircoon ka qaataan amniga
taas aad diidaysaa dawladduna may muujin rool muuqda iyo wacyigelin lama iman ee dhalinyarada kaga dhaadhicinaysa inay amniga qayb ka noqdaan totaliba kaalintii dawladda ayaa meesha ka maqan oran karaa
waayahay Mubaarak saaxiibka waa maqlaysaa wuxuu leeyahay dhalinyaradu marnaba sumay ma karaan qayb ma noqon karaan dhibaato ka dhex jirta qabiil baa ka dhex jira waxba ka jira amnigi ayagaaba ma aragtay dhibaatadii kala qaybsanaantaas aba amni darradii si abuur isule
ma jirto taasi baan u maleynayaa way jiraan dhalinyaro isku duuban way jiraan kuwa xisbiyaale baa jira kuwa urur u sameysan baa jira kuwa ammaanka dalka qayb muhiim ka qaata baa jira oo horumarka dalka markasta ka taliya laakiin se inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo aan sababayn oo jira isu tagooda iyo dhibaatooyin badan ay jiraan oo garab qabasho aysan haysan helin laakiin inta badan laakiin wadaniyadii iyo dalkii inay u istaagaan oo ay horumarkiisa
markasta badan oo marka fikirkaas qaba jiraan leed
haa aad uga jiraan yara badan oo fikirka qabo oo u heelan haddana hadii helayaan in la garab qabto runtii aad muhiimadda annaanka siin lahaa oo xoojin lahaa oo dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan aad u jeclaan lahaa marka saasaan leeyahay
marka dhalinyarada si lagu helayaa ma
dhalinyarada runtii waa la helayaa in la baraarujiyo oo sheekh baraarujin badan la sameeyo oo dhalinyarada loo soo keeno oo wacyigelin la sameeyo oo ay dawladda iyo isheeg ay aad isugu dadka u dhaqdaaqaa aad maxaan ku raalay ay xojiyaan wali helayaa marka aad baa runtii loo waalixintaa oo wax isii aan fudud dadkuna waa dad wada iska wadaniyan ku abuuran
laakiin markaad fiiriso wadanka intiisa badan waa dhalinyaraa la yiraahdaa haddana wax dhibaatada samaynayo oo maaragtay ama qarax ha noqdaan ama dilal ha noqdaan ama dhibaatooyin kale ha noqdaan dhalinyaradii baa lagu maaragtay lagu eedeynaya marka dhalinyaradu marka sidee lagu madeynayaa marka oo dhibaatadaas amniga darrada loogu soo celinayo
waa laga soo celin karaa waxaa la yidhi qofku dili karaa uu ku nooleyn karaa dadkana aad leedahayna maanta dawladdii iyagaa burburinaya oo dadki iyagaa laynaya oo dadki iyagaa saan yeelaya iyagaa maanta dawlad inoo keeni kara dhalinyaradaasiga maanta dawlad abuuri kara oo keeni kara oo cadaalad
oo wadanka
in nabad lagu soo dabaara keeni kara saasan gabaan rayhaanteeda
waaya jaamac saaxiibka wuxuu leeyahay Mubaarak dhalinyaradu maaragtay urreyleyihiin horumarkay qayb ka yihiin waxa soo naaday kuma moqdan miya dhalinyarada
wallahi in iyo hoo axmed cali xasan aanu muddo imi ka gaareysa 4 sano dhowdhowan magaalada xamar ku noolahay mana arag dhalinyarada inta isu tiimid ka hadlaysa amni darada muqdisho ka jirta ama dad masuuliyiin inta soo abaabulan ama soo organize kareeyaan dhalinyarada isu keenayo war amni darada bal dhalinyarada een ha laga keeno bal fikirka xaq jirka inta laga soo duwo am fikrada kale amni darada oo siyaabo badan ba dhalinyaro loogu shaqeystaay bal fikir sare ma loo yimaado maana arag waa ka duwanahay ee waxa kaga aragti duwanahay anuu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay iyagu intay
maba isla ma karaan leedaho kala qaybsanaan
badan ba jirta walaa lagu dhex jiraa een qolba dhinac
aad xaq dhaqaalihi wax walba markuu duruufaha iska jiray
shaqara aanti duruufaha badan ba jiraa shaqara aan ba jirta tahriib ba jira een siyaabo badan ba dhalinyaradu ay u kala qaybsan yihiin looga faa'iideysan karaa iyagoo in amni darada loo adeegsado dilalka abaabulan oo kale waxyaalo badan oo kale qarxiya sameeyaan oo kale dhibaatooyin aad u fara badan ba jira
marka hadaan laga hortigin waxa leedahay dhalintu ama dhalinyaradu wax ay qayb ka noqon karaan ma jirto abnigu hore u sii soconaya amni darada
inay hore u sii socon karto dhalinyarada inay hoob dheer ku sii dhacayaan laga soo saari karin baaniga ii muuqata
haddaan wax laga qabso
haddaan wax laga qabanin
oo macnaha arintooda
haddaan wax laga qabanin
runtii isheen ururo way jiraan jaamacado oo kale way ka jiraan goobaha wax lagu barto kale anigu hadda indhahayga waxaan saaraa kuwixtaa ka qayb qaadanaya inay laamiyada sameeyaan oo kale waxyaabo badan ay horumarka dalka ka qayb qaadan
oo nabadii hadda bariga waxaa socda dhalinyaro nabad gaabaa u leh
aad iyo aad waxaad arkaysaa wadooyinka magaalada Muqdisho waa cabirayo oo jaamacad horto u taagan oo cabirayo oo maxaa ku yagala tigo iyagu ardaybiya tay cabiraan oo lacag isku ururiya laamiyada oo kala dhisaya
oo geedo
ku abuuraya oo runtii aad u shaqeynaya barkaysaayo isku duuban oo aad aad moodido qofkii arkaa oo ugu tiirsanayo runtii marka lama oran karo ammaanka qof qof aad uu iska xaq jiro dadalkeena burburkiisu saameeyey iyo adigu burburadiina soo maray iyo maxaan ku raaday siyaasadii kala duwanaaya dalka soo jiray ay sabeen mooyaane laakiin dadka dhalinyarada waa dalka iyagaa wuxuu qaban kara dadka iyagaa wuxuu qaban kara ammaanka magaalada iyo dalkeena soomaaliya iyagaa xasilin kara oo maanta loogu dayi kara hadduu loogu talagalo maanta haddii dhalinyar la sameeyo oo layihahdo qofkii maanta xafada soo gala ha laga warhayo ammaan u xasilo qofkii soo galada iyaga yaqaan dhalinyaradan baa taqaana waxaa leeyahay maanta kana cusub muxuu yahay xaguu ka yimi xaguu ka soo gala iyaga hacha iyaga isweydiinaya marka anugu waxaan qabaa in dhalinyaro ay runtii
weyn
oo muhiim ah ay ka qaadan karaan amniga iyo xasilintiisa iyo runtii arrimo badan oo kale oo ganaca horumarka
anu maba oran karo xasilinta amniga marka laga hadlayo dhalinyarada nima u muuqato dowlad abaabuli karta ama kaalinta dhalinyarada soo jeedin
oo hadda u taagan
waan ognahay dowladda maanta
oo kale ku mashquulsan tahay
dowladda shaqo ka jirta iyo siyaasadda ku mashquulsan tahay iyo
way hadda iyo doorasho
iyo mari habaab iyo
siyaasadda soo noqon kartaa
soo noqon lahayd
dhalinyaro looma soo jeedaa laadaa
dhalinyaro kaalinteedii looma soo jeedo axmed cali xasan maana oran karaa sidaa daraaddeed dhalinyaradu mar haddaan cid wacigelisay cid isku duubta aanay jirin dee ma noqonaysa waxba kaalinteedii door moodana ma yeelan karaan isumana iman karaan waxaan marka la abaabulo laysu keeno bay miradhal iyo isu imaatiisa samayn kartaa waan oran karaa xoogadan laga faa'iidaysan lahaa balse maanta taasi ma muuqato
oo marka waxaa leedahay dhalinyaradii ayagiiaba la adeegsanayaa leedahay
ayagiiaba la adeegsanayaa oo qayb ka ah amni daradii marka sidaa daraaddeed cid ka soo celinaysa iminka awoodo noo muuqato marka sidaa daraaddeed uu sii soconaya waan isleeyahay anu dhibaatadu
haddaan loo soo jeesana leedahay dhalinyarada
dhalinyarada hog dheer bay ku dhacday hoggaan aan laga soo saarino wacyigelin badan aan loo
taagnaanaysaha
wallaahi wacyigelinta horta waa shayga keliya ee dhalinyarada ugu muhiimsan hadda wadooyinka Muqdisho markaad meelaha aad kooda marayso waxaad baa arkaysaa dad aad arkayso dhalinyarada inay dhibaato u geysanayo ay dhalinyarta ku abuuraysay inay xagjirsii noqdaan adigoo wada maraya ama askari ku imaanaya ama wax kale ku imaanayaan waxa lagu yaabaa inuu qoro intuu kugu qabto kugu yaabo shaati kor u qaad ammaankeeba kuu furanaya meel cilaa baa laga yaabaa inuu ku fadhiiso xitaa qof kale oo dhalinyarada wado qofkan uu qof dhalinyaro soomaaliyeed sida ka daa yidhaahda aadan helin waxaa laga yaabaa ardaydii
jaamacadawaa
mararka qaarkood ardaydii jaamacadaha u socotay waxbaranayay dalka wuxuu qabanayay horumarka horseeday
laakiin dad badan oo wax qabanaya way jiraan
dad badan oo qabanaya way jiraan dadka waxa halka sa ku weyntay dadkiintay qabtaan qoriyo laptopyada ay ku baraneen casharada ugu diyaarsanayeen qaadanaya waxyaabaha aan jacayl ugu haato dhalinyarada lagu sameeyay marka
wararka mararka
qaar
oo dhalinyarada lagu sameeyay fudud ayuu jeeyay inuu arintaas soo dhaxgala dhalinyarada
dhibaatooyinkan salaamay inuu ka garaabay bay isagu arintii uu yiri dhalinyarada sababa ku kalifay
waxyaabo
badan
oo ciidanka dawladdu ku sameeyay
ama habdhaqan xumadii ciidanka maanta ee jira u baahan tahay barra badan iyo aan islaahay dawladdu kaalinta way ka gaabisay dhalinyaraduna siyaamaha aan islaahay suguma iman karaan waxyaalaha uu sheegay intaynu hore soo sheegnay axmed oo kamid ah anigu halkaasan areasan
waya waya aad ama santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen mubaarak maxamuud sulayo oo ah arday barta cilmiga bulshada iyo jaamacada ali ibraahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmo doono barnaamij ciinkaan dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن علاد أدب ومهد سنة دو داس قابلنا إساق أيان لسعود رال هذا لقسي نور نسو ديارينا لنسعودين حتى نكسو دواد برنامج كي ورقسي دا وكوان ورياشي أحمد علي الشيغي ردوان حاج عبدولي
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka oo dhaqaale ku bixin doona dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xerada Dadaab iyo warbixin kale oo ka hadlaysa tirada qaxootiga ah ee ilaa iyo hadda dib ugu noqday dalka Soomaaliya
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Jubaland oo Kenya ka caawinaysa adkeynta amaanka xuduuda Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Aan ku bilaabo Axmed oo wargeyska Business Daily ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay in dawladda Mareykanka ay ku bixin doonto lacag dhan 19 bilyan oo shilinka Kenya ah dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee iskood ugu noqonaya dalka Soomaaliya. Wargeyska waxa uu ka hadlay in 17 bilyan oo shilinka Kenya ah ay Mareykanku u qoondeeyeen arrimaha la xiriira qaxootiga sida qaxootiga doonaya inay dalkooda Soomaaliya dib ugu noqdaan xilli dawladda Kenya ay doonayso ama ay damacsan tahay in dhammaadka sanadkan gabi ahaanba albaabada loo laabo xerada Dadaab.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayuu wargeyska soo xiganayaa John Kerry oo sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi oo booqasho uu ku joogay in 2.5 bilyan oo kale oo lacagta Kenya ah ay u qorsheeyeen in lagu caawiyo dib u habeynta doorashooyinka sanadka dambe ka dhici doona dalka Kenya. Dowladda Mareykanka waxa ay 170 milyan oo dollar ku bixin doontaa caawinta qaxootiga iyo gargaarka bini'aadnimo, waxaa sidaas yiri John Kerry oo wargeyska uu soo xigtay. John Kerry ayaa dhinaca kalena kulan uu la qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waxay si gaar ah uga wada hadleen xiritaanka xerada qaxootiga ee Dadaab iyo amaanka guud ee gobolka.
Wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka China oo soo xiganaya hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa isna wax ka qoray arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool Dadaab. Wargeysku waxa uu sheegay in dad ka badan 24,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah ay dib ugu laabteen dalkooda hooyo tan iyo sanadkii 2014 markii uu dhacay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed. Wella Kuyo oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda UNHCR ee dalka Kenya oo dhowaan booqatay xerada Dadaab ayaa sheegtay in 18,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah ay sanadkan oo keliya dib ugu laabteen Soomaaliya si iskood ah iyaga oo ka faa'iideysanaya heshiisyadii horey loo gaaray.
Wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay xerada Dadaab waa xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida, waxaana ay soo shaqaynaysay 20 sano ee lasoo dhaafay oo ay hooy u noqotay dadkii ka soo baray kacda dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya horaantii 90-maadkii. Dowladda Kenya ayaa hore waxay u sheegtay inay xiri doonto xerada Dadaab oo ay dib ugu celin doonto Soomaaliya in ka badan 300,000 oo qaxooti ah, iyadoo sabab uga dhigtay in goobahaasi ay hooy u noqdeen argagixiso islamarkaana laga soo abaabulo weeraro khatar ku ah amniga dalka Kenya.
kooxda Al-Shabaab ayaa wargeysku u leeyahay ayaa waxa weerar ay ku qaadeen jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii hore, waxaana halkaasii ay ku dhintay oo lagu dilay 184 qof oo u badnaa ardaydii wax ka baranaysa jaamacaddaas. Hay'adda UNHCR Kenya iyo Soomaaliya ayaa qalinka ku wada duugay heshiis saddex geesood ah oo dib loogu celinayo qaxootiga Soomaalida iyadoo aan la qasbayn sanadkii 2014.
Sida uu leeyahay wargeyska, wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Joseph Nkaiserry ayaa sheegay Axaddii in dib u celinta qaxootiga aysan u socon sidii loogu talagalay, isagoo sabab ka dhigay inay wadahadallo kula jiraan qaramada midoobay. Wasiirku waxa uu intaas ku daray in Kenya ay doonayso in ay hubsato in Soomaaliya ay si wanaagsan ugu diyaar garowday si ay dadkeeda u soo dhaweyn lahayd.
Wargeyska Daily Nation Axmed oo isna ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu warbixin ka qoray in maamulka Jubaland uu ballan qaaday in ay ka taageeri doonaan dalka Kenya la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu qoray in wafdi ka socda Jubaland oo hoggaaminaya wasiirka amniga ee maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ay la kulmeen taliyaha ciidanka Mandera Frederick Shisa, iyagoo ka wada hadlay sidii loo hubin lahaa ammaanka xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Intii uu kulanka uu socday, ayuu wargeysku leeyahay, waxa wasiirka ammaanka ee Jubaland uu sheegay in saddex qof oo Kenyan ah ay mas-uul ka ahaayeen weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday hoteello ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan. Cabdinuur waxa uu yiri isaga oo la hadlay wargeyska, "Waxaan ka warheynaa dad Kenyan ah oo qorsheeya weerarada ka dhaca Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa raggaasi Yuusuf Cabdi iyo Isaaq Golaa."
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxaa kaloo uu intaasi ku daray in weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday hoteella ku yaala magaalada Muqdisho uu geystay ninka soo jeeda magaalada Mandera oo lagu magacaabo Isaaq Ibraahim Dayate. Isagoo oo sii hadlaya oo wargeyska u warramaya, Cabdinuur ayaa waxa uu yiri argagixisada kama imanayaan Soomaaliya oo keliya.
Hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho ayaa weerar lagu qaaday bishii Juulaay sida wargeysku u leeyahay, waxaana weerarkaasi lagu dilay 15 qof iyada oo sidoo kalena lagu dhaawacay 20 kale. Waxaa kulankan sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Maxamed, sida wargeyska uu qoray, waxaana la isla gartay in la iska kaashado dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale adkeynta ammaanka xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal, barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah iyo Axmed Cali Sheekh. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay dhegaystayaal, barnaamijkaasi wargeysyada intaasi aan kaga gudubna, waxaana idinka raali gelinaynaa in xubintaas wargeysyada ee toddobaadkan ay tahay tii asbuucii hore oo dib si khaldan loo ciyaaray. Dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale habeen wanaagsan. Haatanna bal Nuur aan eegayo waxaan nooxiga Nuurow.
Zahar, waa mahadsan tahay. Markaan aan dib u jaleecno dalka Kenya, dalka Kenya maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa soo kordhaya baaqiyada dowladda loogu baaqayo inay wax ka qabato dilka aan sharciga ahayn ama iyo dadka lagu weynayo gacanta ciidamada ammaanka. Wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan inoo soo diray. Waxaa inoo soo koobaysaa wariyahayaga Zahra Cabdi Axmed.
Asbuucan meydka kalkaaliya la waayay 10 bari ka hor ayaa laga helay bartamaha waddanka Kenya. Sida ay tabiyeen warbaahinta gudaha, dadka waxbaaraya ayaa waxa ay sheegeen in meydkaasi uu qabay dhaawacyo kaga yaalay gacmaha iyo qoorta, kuwaas oo u muuqday jirdil. Dilka sharci darrada ah iyo waayitaanka sida dadkan oo kale waxa ay muddo ka soo jirtay waddanka Kenya marka laga soo tago baaqyada caalamiga ah iyo kuwa ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladaha reer galbeedka ay dowladda Kenya u jeedinayaan oo ah inay joojiyaan dilalka, sidoo kalena baaritaan lagu sameeyo cidda ka dambeysa arrimahan. Laakiin salaamaha amniga ee waddanka Kenya ayaa inkiray eedaha loo jeedinayo ee ah inay ka dambeeyaan dilalkan, waxa ayna ku sii eedeeyeen ciidamo booliis oo ah kuwa aanan khibrad badan lahayn inay geystaan mararka qaarkood. Madaxa xarun caafimaad oo madax bannaan oo ku taala Kenya, nin lagu magacaabo Peter Kamaya, ayaa waxa uu leeyahay dilalka dadkan shacabka ay booliisku ay geysanayaan waa kuwa sare u sii kacday dhowaanahanba.
We have a situation that seems to be getting out of hand. This has become a serious national crisis.
waxaan haysto tala faraheenni ka sii baxday. Arrinkan wax ay noqotay mushkilad daran oo heer qaran ah. Waxaan arkaynaa dad u baahnaa in la mariyo hanaanka cadaaladda ee dembiyada oo ku baxaya gacanta booliska, iyo sidoo kale tirasii kordhaysa oo isticmaal koobka ee booliska oo sabab u noqotay dilalka sharci darrada ah, iyadoo mararka qaarkoodna ay sameeyaan booliska eejo lagu dilayo dadka.
Bishii Juulaayna dadka Kenya ayaa ka carooday dibadbaxyana isugu soo baxay markii qareen xuquuqul insaanka ah iyo sidoo kale qof ka mid ah macaamiishiisii iyo tagsigii waday dil foolxun lagu qaarajiyay, markaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkooda booliiska. Afar maamulayaal sarkaal booliisa oo ah kuwa ciidamada amniga ayaa wajahaya dacwada la xiriira dilal. Isbuucii tagana dable la filayo inuu ahaa booliis ayaa soo galay goob caafimaad oo isbitaal oo ku taala bariga wadanka Kenya deegaanka Mwingi, waxa uuna dilay bukaankii jiifa isbitaalkaasi, kaasoo markii horeba xabada dhaawacyo uu ku yaalay loo keenay isbitaalka. Warbaahinta Kenya iyo sidoo kale walaasha qofka dhintay ayaa goobjoog u noqday dilkan, waxaana dadkii ka dambeeyay ay ka baxsadeen goobta markiiba. Kemeya ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uusan ahayn mid lala yaabo oo dhacdo iska caadiya ka noqoto wadanka Kenya inay ka dhacdo.
Witnesses to these cases have become under threat, and families who would like to seek justice are increasingly getting threats even within their households, being visited by suspects.
Inaad markaati ka noqoto arrimahan waa mid ku qatargelinaysa. Sidoo kale qoysaska dadkan dhibanayaasha ah iyo kuwa cadaaladda la doonayo ayaa sidoo kale ku jira qatar weyn. Xitaa in la booqdo guryahooda dadka laga shakisan yahay iyo kuwa kale ee taageera ayaa ah mid aamusin ah.
Warbixin ay dhawaantan soo saarta hay'adda Human Rights Watch ayaa lagu qoray 34 qof oo lala yahay 12 sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeenayo inay galeen gacmaha qaybaha kala duwan ee hay'adaha amniga ee dalka Kenya. Otisino Monwaya oo ah cilmi baare hay'addaasi la shaqeeya ayaa leh dawladdu waxay u baahan tahay inay abuurto guddi baaritaan ku sameeyo kiisaska noocaan ah.
We know that this problem of killings and disappearances is a much bigger problem, and that's why
waan ognahay mushkiladahan dilalka iyo waayitaanka dadkan waana mid aad u weyn, waana waxaan ugu baahannahay in la helo baaritaano lagu sameeyay arrinkan iyo dhibaatada la xiriirta. Sidaas daraadeed, haddii guddiga xaqiiq raadinta la dhiso, dadku wax ay arkayaan wax uun u eg baaritaano, waxayna ugu dambeyntii u muuqanaysaa in dadku ay arkaan qotada mushkiladan inta ay la eg tahay.
Madaxda amniga ayaa leh kiisaska dadka lala yahay iyo dilalkuba waa in la baaraa tallaabana la qaadaa. Sagaal sarkaal oo booliis ayaa wajahaya dambiye la xiriira dilal, kuwaasoo badankood dilka lala xiriirinayo ay yihiin kuwa dad rayida loo geystay oo dhacay bilihii la soo dhaafay ee sanadkan.
Warbixintii uu Nairobi inooga soo diray Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo koobtay Zahra Cabdi Axmed. Hay Zahra.
Waad mahadsantahay Nuurow. Haatanna dhegeystayaasha dhegahooda aan uga sii tagno anigii adiguba heeskii Dudi iyo Cabdijabaar Alkaliiji. Waa Nuur Bukhaari iyo anigu Asaara Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno.
Lan daktar aashaq kama dayo, wada dirku siya kama do.